რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4
თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი ქვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღეს შევსაუბრობთ ძალიან ლამაზ წიგნზე, შეგიძლიათ შეგშურდეთ ჩემი. აი ეს წიგნი არის ცისკრის ვარსკვლავი, რომლის პრეზენტაცია მოაიწყო გუშინ. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მოაწყო ქალბატონმა მანანა კარტოზიამ, ჟურნალისტმა, რადგან მანანა არის მემუარული ფოტოალბომი, ასე ქვია, ასე თქვათ ჩვენ, შემდგენელი და რედაქტორი და ტექსტის ავტორი.
ტექსტის ავტორი თანაავტორები მყავს.
თანაავტორებიც მყავს და რაც ავარია ამ წიგნის თავარი ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ადამიანი იყო ჩამოსული თბილისში, ნიკოლოზ ცისკარიძე, ახლა ხან წავიდა და გუშინ მოეწყო ამ წიგნის პრეზენტაცია, რომელსაც გაესწრო თავად ნიკა ცისკარიძე. იქნებ პრეზენტაციით დავიწყოთ, მანანა, რა მოხდა? რაღაც კადრები კი
უნდა. ინციდენტიც
რატომაც არა. ვიცი რომ ჩამოვიდა, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ვიცი რომ თბილისო იმღერა.
თბილისო და ციცინათელა.
ციცინათელა
აფშირნი რეპერტუარ თვითონ ამბობს. ციცინათელა და თბილისო არის მისი აფშირნი რეპერტუარი.
ხო, და ციგნიც მოეწონა.
ციგნი ჩვენი გაუგზავნეთ
პეტერბურგში.
ხო და რო ნახა დარეკა, რომ ეს ვეფხის ყავსანი გაგიკეთებია. და ამის შემდეგ სხვა კატინაური არ მოგვისმენია.
ხო, რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ვკითხო, რატომ გადაწყვიტე ასეთ აი ამ ხელა მართლა ვეფხის ყავსანი?
არა, ამ ხელა არ გადაწყვიტე, მე თავიდან უბრალოდ აი ჩავფშირი, ჩავეფალი, თორემ თავიდან რომ ცოდოდა ამ ხელა რამის აკეთებდი, როგორ გავბედავდი. ძალიან ესეთი ტიტანური შრომა იყო, იმიტომ რომ მის საკუთრებაში არ არის არაფერი, გოგი, არც ჩანაწერი, არც ფოტო, წიგნები როა გამოცემული, ვთქვათ, რაღაც ფოტოალბომის საავტორო უფრო არაფერი მას არ აქვს.
ყველა მოითხოვა, ალბათ საავტორო.
ყველა მოითხოვა, მაგრამ მე ისეთი ინციდენტები იყო, აი რომ სიკეთის გამოვლენის სხვადასხვა ფორმები, რომ ის კიდე ცალკე თემაა, რომ აი როგორი თანამშრომლობა გამოდის მართლა, როცა ადამიანები გრძნობენ ურთიერთობის სიღრმეს. მაგალითად, აი მისი ფოტო მე მატიანე, ვინც არის მიხეილ ლოგვინოვი, ხანდაზმული კაცია ძალიან, ისეთი აი ნამდვილი ბალეტომანი, ხელშეკრულების ფურცელი ჩაუტანეთ, იმიტომ რა კი მოხერხდა ისე, რომ მას ფიზიკურად ნახავდით, რომ იმაზე მოეწერა ხელი და ამასობაში ისე მოხდა, რომ ჩვენ ნიკას კაბინეტში გავიცანით ერთმანეთ და უყურა, როგორ უთანხმდებით კონცეფციას ციგნის და რო წავიყვანეთ სადილზე, სადაც აი ეს ფორმალური მხარეები უნდა მოგო, თქვენ ნიკას ოჯახი ყოფილხართო, რა ასამბობთო, მე ფულს როგორ გამოგართვეთო და $2500 ის დახია ჩვენ თვალწინ. კი, ჩეკი, ხო. და მეორე შემთხვევა იყო, აი ეს გლამურული ფოტოები რო არის, გრინინი, არა შავთეთრია ეს სათვალებიდან, გრინინის რა, ვლადიმერ გრინინის, ეს ამბობს, რომ მე ნიკაზე ვისწავლეო, გადაღებაო და ეხლა მისგაფოს არ ავიღებო, არ ვთქვია, ჩვენ მკითხეთ როგორ უნდა გაგისწოროთ ანგარიშები, როგორ აფასებ თქვენ შრომას და მე ჩემ შრომას ისე ვაფასებ, რომ თქვენ ამას ვერ გადაიხდითო და საერთოდ გამომცემლებს არ ვეთანამშრომლებიო, მარტო საგამოფენო სივრცეებთან რა ურთიერთობა და თქვენო ვერ ამინაზღაურებთ შრომას და ჩობიო ცისკარიცეს გადაუხადოს ამაგიერო, რომ ის იყო ჩემი პირველი ეს ნატურა და ესა და მასზე ვისწავლე გადაღებაო.
თბილისში ჩამოვიდა სიამოვნებით.
კი,
მისი ქალაქია.
არა, მისი ქალაქი მოსკოვია.
ნუ,
ის თვლის, რომ ის არის მოსკოველი ნატურით.
თავის ძიმე პრინციპში ხო ბიოგრაფიასო წაიკითხავს ადამიანი, ახავს, რომ ძიმე ბავშვობა ქონდა.
თვითონ იძახის, რომ მე არ მქონდა ძიმე ბავშვობა, მაგრამ ინტერნეტ პედალირებს ამ თემას, რომ გონი ქონდა, მაინც, იმიტომ რომ კაცრი დედა ყავდა.
ხო, და ხშირად იხსენებს დედამის როგორც მკაცრ დედას, რომელსაც უსაზღვროდ უყვარს ის. და ინიციატორი იმისა, რომ ის ბალეტში მოხვდა, დედა იყო, ხო?
არა.
დაუთხათ რა
მათემატიკას და შვილი რო აი ბალეტისტები დაინტერესდა და ეს მისთვის იყო აი რაღაცა განსაცდელი და ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ამ თემას და ნუ მე იქ ესეთი ინციდენტი მოხდა ის გუში ტელევიზიითაც მოისმინეს მაყურებლებმა ამიტომ პირდაპირ სხვა თემაზე გადავიდეთ ეგონა რომ აი ერთი თემა ერთი წელი ორი წელი და გადაულის ეს გატაცება მაგრამ ესე არ მოხდა და თანამასობაში გამოჩნდნენ უკვე პროფესიონალები ვინც თავდულ ამარას ძალიან დაბეჭდებით ეუბნებოდნენ რომ ეს ბავშვი წასაყვანია ვუნდერკინდია რაღაც განსაკუთრებული მონაცემები აქვს იმიტომ რომ როცა
ის თავდულ ამარას ხო უყვარდა თეატრი
და გიშდებოდა თეატრალი იყო და ფარაჯანოვის ახლობელ იმითი აცნობა რომ სამი წლის ბავშვი ოპერებში დაყავდა და კი და თეატრა ნიკა იყო თეატრალი ეს ყველა ვარიანტი თეატრში მოხდებოდა იძახის უბრალოდ აი ბალეტს შერჩა და დღეს ყველაშორის დაარტობს მე და სიმღერა მესწავლა
ხო მანა როგორ გაიცა
ფაიმე როგორ გავიცანი ესე იგი რეკომენდაციები დამჭირდა მე ვზივარ ტელევიზორთან და მაგ რატომღაც კულტურა ჩართული ეს კულტურაც არ იყო მაშინ ჩემი ცხოვრების ნაწილი შემთხვევითა ვარ ამ კულტურაზე და ამ დროს აცხადებდნენ დიდთეატრში მოხდა ესეთი ტრაგედია და სამხატვრო ხელმძღვანელს შეასხეს სახლში რაღაცა და ეს ქართველი ცისკარიძე არის ამაში ეჭმიტა ესე იგი ეს უკვე გვიანი საღამო იყო იმიდან გავათე მე კომპიუტერში ეს თემა და ნუ ახლა უკვე ჩამერთო ჟურნალისტური ინსტინქტები და ის რომ 1999 წელს ვირსალაძის ის რომ ჩატარდა თბილისში იუბილე მაშინ ნიკა იყო ჩამოსული და მე ვიყავი ამ კონცერტზე და
სპექტაკლს საჩუქარი ჩამოგვიტანა რამდენადაც ვიცი ვირსალაძის კოსტიუმი
კი კი გუშინ გადასეკი ხო და ანუ მახსოვდა ეს შტაბეშტილება რომ აი მაშინ ჯერ პატარა ბიჭი იყო და აი პირველ ნაბიჯებს გდგავდა მაგრამ აი შტაბე შტილოა მისი ნახტომის და რამის ეს მქონდა ჩარჩენილი და იმის შემდეგ არანაირად თვალყური არ მიმიდევნებია ამ გვარისთვის და უბრალოდ ეს ჩამერთო ეს ისე რომ აი იყო თუ არა ამის გამკეთებელი ამასობაში გაირკვა უკვე ეს ინტრიგის ხარისხები და მე აი თანადგომის გამოჩენის სურვილი იყო და რაღაცა მიგროვდებოდა ინფორმაციები და ბევრს ვლაპარაკობდი ამაზე და ერთ მშვენიერ დღესაც მისმის ჩემი ახლობელი რომ მამინო შენ რასაც ყვები ეს უკვე იგნიაო და დაურეკა სოფო შევარდნაძეს და უთხრა რომ აქო ძალიან სერიოზული საგამომცემლო ჯგუფიაო და გაუწიო ამ შენს მეგობართანო რეკომენდაციაო ენდოს იმიტომ რომ ესენი საიმედო ხალხიაო და ნუ ახლა მქალდა ეს მყისიერი რეაქცია არ იყო მაგრამ რეკავს ეს შენი დღეს და მეუბნება იაცისკარიძე და რა გნებავთო და უთხრა რომ ჩვენ მეთქი გადაჭდეთ რომ რაღაცა წიგნი გავაკეთოთ ჩემ კარა არის საჭირო ეს ქართულად მითხრა უკვე ხო რა არის საჭირო
რომ
არა რო გვენდოთ ხო და იქით რა შეუსაგო მე არაფერი არ მეკუთვნისო და აბა როგორც მოახერხებთ და მითხრა ჩვენ დავიწყოთ და თანდათან ყველაფერი გამოჩდება თქო და დავიწყეთ ეს ორი წელიწადი გაგრძელდა კაცო ეს ნენელა ესე კი არ ვიცოდი რომ ეს იყო
და ამ ხელა რო იქნებოდა წიგნი ის
არა ნაირად საიდან ვიცოდი
ძალიან ძიმია ხა მის გვერდში
მასწავლებდა სპეციალური ალბათ ჩამოიტანა სეზანმა რომ სუბუქი ყოფილიყო ჩვეულებრივ ტრადიციულ წიგში გოგი 300 ფოტოზე მეტი არ შეიძლება ორჯერ მეტი რა მაგრამ აი დიზაინერები ვახსენოთ ახლა რომ მართლა ისე დამალაგებინეს ეს ხო ოღონდ სამჯერ არის წიგნი გადაწყობილი ისე დამალაგებინეს რომ არ ყვირის რამდენი ფოტოა რა ზოგი სადღაც არის შეჯუთული
თვითონ რუსეთში თუ არის გამოცემული
და ამ აი აი ჩვენი როგორ არა აი ჩვენი სასტარტო სიტუაცია რა იყო რომ ვიპოვნეთ ესე იგი ფოტოალბომი იყო გამოცემული და მემუარული წიგნი სადაც ის დადგა და მაშინ როცა დიდ თეატრზე ყველა რაღაცა საშინელებებს წერდა და ერთმანეთს ლანცხავდნენ და რაღაცა დადგა და პედაგოგებს მადლობავს უხდის თავის პარტნიორებს იმას ძალიან პოზიტიური წიგნი გააკეთა რა და ჩვენ ქონდა ეს ორი წიგნი და თავიდან ეხლა რატომ მომინდებოდა რაღაც დი დილეტანტური იმიდან ამაზე რამის გაკეთება. ვიფიქრე, მოდი ამების კომპილაციას გავაკეთებ, თარგმნი თქო ამას. მაგრამ ამის თარგმანში რო გავხვდით, ამასობაში აღმოვაჩინე რომ ჩემ დროინდელ დილის გაზეთში თამარ კერეჭაშვილს დაუბეჭდავს ვრცელი ინტერვიუ ამ ადამიანთან. მე ეს თამარ კერეჭაშვილი რო ვიპოვე, იმან ძალიან დააძებნა ბალანჩინთან, ჭაბუკიანთან რაღაც პარალელები, ისე და ისეთი კარგი ტექსტები წამოვიდა, რომ უკვე მივხვდი, რომ ეს რაღაცა სხვა იყო და მე აი ეს ბენეფისის ნოსტალგიაც გაჩნდა, რომ რატო არ ქონდა ნიკას ბენეფისი თქვა საქართველოში, ხო, და მომინდომე, რომ აი ციგნი ბენეფისი ყოფილა.
ხო, ბენეფისი იქნება.
ბენეფისია, ციგნი ბენეფისი 4 მოკლე.
ციგნი არის ციგნი ბენეფისი.
ბენეფისი თვითონ ხო
გადაიცა. ბენეფისებს ესე აწყობენ. ინციდენტების მერე მოხდა, ხო?
ინციდენტების შემდეგ 6 თვე ქონდა რაღაცა ლუფტი და მე უკვე დანიშნეს. ჯერ დანიშნეს და მე აირჩიეს.
ხო. დიტიათთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს ახლა.
დიტიათში ორი მისი მოსწავლე ცეკვავს.
ორი მოსწავლე, მაგრამ ეგარია ეგ. აი თქვა ეს როგორც ქორეოგრაფობა სხვა არაპირებს უკვე დიტიათში.
ქორეოგრაფია ეგ ცალკე ის არის, ეს არის პედაგოგი. მისი ნამდვილი მოწოდება და ის ახლა არის პედაგოგია.
ორივე ერთად ხომა ყოფილა ლაპარაკი იმაზე, ნუ შეიძლება სიზურელეს კითხულობ, მაგრამ რატომაც მიხვდი რასაც გეკითხა რომ თბილისში ჩამოვიდეს და რაღაც გააკეთებს.
იცი რა, აი
მაგალითად
ეხლა გოგი რა ხდება, იცი? აი დღეს მაგალითად ბევრი ისეთი გარღვევა ჭირდება ჩვენს თეატრს, რა კი ეს რესტავრირებული ოპერისა და ბალეტის თეატრი უნდა ამუშავდეს, ხო? ჩვენ ხო გვინდა რომ ჩვენი დასიც უფრო რაღაცა კმედითი პოპულარული რაღაცა გახდეს. მე მაგალითად აი ბევრნაირ მეთოდს მივმართავდი ასეთი რამისთვის, უცხო თვალით ეხლა როგორც თქვათ ამ ფან კლუბის წევრებიდან ნიკა ისე რომ რაღაცა ძირითადი მისი საქმიანობა დაუკავშირდეს საქართველოს არის ეს ძალიან აწყობილი ამ რუსულ
და ამბობს მოსკოვია
მისი ქალაქი, მაგრამ ის რომ გარღვევები გჭირდება და გაძლიერება და თქვათ რაღაცა ურთიერთობები რომ აკადემიასთან კონდეს რაღაც სპექტაკლი ჩამოიტანოს, თავის ბავშვები ჩამოიყვანოს
ქორეოგრაფიის სწავლების ფილი საქართველოსი ბატონოც
ხო, ეს და ეს რა ვიცი, აი ყოველას უნდა უნდოდეს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გავლენიანი ადამიანია. ხო შეიძლება იყო კარგი არტისტი, მაგრამ ასეთი გავლენა არ ქონდეს და ჩემი თვალით ვინახავს რა გავლენა აქვს რუსეთში. ესე იგი ნიკოლაი მაქსიმოვიჩ რო იტყვი, კედლები ზანზარებს, იმიტომ რომ კაცრი მომთხოვნი ადამიანია. სადმე რო იყო წასული, შვებულებიდან რო ბრუნდებოდა, ხო, მაგალითად დიტიაჩი, სამი დღით ადრე პერსონალი იყო მზად. სადმე ხო არ იყო გამოსაცვლელი ნატურა, სადმე ხო არ ეგდო რამე უდგე, დეკორაცია ხო არ იყო ცუდად შენახული, კოსტუმი ხო არ ეკიდა ჩიხოლის და რაღაცის გარეშე ჩიხოლი მე მგონი არ
იმიტომაც გაუშვეს დიტიაჭიდან, ამიტომ მომთხოვნი სამბავი სხვა, მაგრამ მომთხოვნი იყო ძალიან და ხალხი აღმოჩნდა.
მან უფრო ხმა რაღაც ერთი ნიუანსი თქვა რა გოგი, დიდი თეატრიდან რო გაუშვეს, ეს იყო დიდ მაფიასთან დაპირისპირება, სარესტავრაციო ეს 37
გააგრძელეს ეს რესტავრაცია, ხო შენ
გააგრძელეს 6 წელი წადი და ისეთი მასშტაბები მიიღო ფულადი მასის სახით, რომ იმისი ადეკვატური რო ვერ დაინახა, თუმცა ამას რთულასაკში მოუწია ამ ყველაფერმა და მისთვის დიდი თეატრისთვის ბრძოლა ფაქტობრივად თავისი დიდი თეატრისთვის ბრძოლა იყო, აი ისი ნოსტალგიაც მაგას ჰქონდა, ისი ხსოვნაც ჰქონდა და თვითონ ხო ხდებოდა, უკვე პენსიონერია 33 წლიდან იღებს პენსიას, ეს ხდება როცა 40 წლის ხდება უკვე ცისკარიძე, ანუ იმისთვის დიდი თეატრი უკვე რაღაცა ლეგენდარული მოგონებაა და რო ნახა ამ რესტავრაციის შემდეგ რო არ არის ეს ის თეატრი რომელიც მას ესიზმრება ხოლმე, უკვე ჰქონდა დისკომფორტი და უკვე ძალიან შეუპოვრა ტყვირო და
მე მაინტერესებს აქვს თუ არა ასეთი მძიმე ხასიათი, როგორც მისი ოპონენტები ყოფილია?
ხო, რა მძიმე ხასიათი, რომ კაპრიზული არ არის, უბრალოდ რა ხდება, იცი, პარტნიორებთან ურთიერთობაში ის ძალიან ადვილად შედის საქმეში. ანუ მაგალითად, ადამიანს თუ ჭირდება საათნახევარი მოთხოვნა, რომ ის როლისთვის მზად იყოს, ამის კუთების აგებულება ისეთია, რაღაცა დისტოფიული კუთები ქონდა ბავშვობაში, რომ 10 წუთზე მეტი მას არ ჭირდება ამის გაკეთებისთვის. ანუ ის ადამიანები, ვინც მის გვერდზე არიან, რო უყურებენ ამის თქო ფუქსავატობას და თავის შრომას, უკვე გაკაპასებულები არიან, ხო ხდებით აი ამ სიტუაციაში? და მე აქვს, როგორ იცით, აი გრძელენას რო ვეძახით ჩვენ, რო არ უნდა ისე წამოსწდება ხოლმე ისეთი რამე, ისეც მეც ახალში არ ქოებს ადამიანს, ისე რაღაცა მოვლენას რა შეაფასებს ისეთნაირად, რომ ის რჩება და რჩება, მე ნაჯახითაც ვერ ამოი გლეჯე ხოლმე იმას რეალობიდან. და
ამ ფოტოებს
ადვეშენი იაზიკ თვითონ ესე ეძახით.
ფოტოებს ალბომზე რომ მუშაობდით, ალბათ როგორც შენ მითხარი, ყველა საჭირო იყო ყველა ფოტოს ისტორიის ცოდნაც, ხო? როდის არის გადაღებული, ვინ გადაიღო და ასე შემდეგ.
ეგ ჩემი მეგობარს დავაბრალოთ, ახლა გეტყვი. ჩემი მეგობარი ელზა ნაბახტეველი სათავის სამსახურთა რო არ წამოსულიყო და აი ამ დროს მე სკრუპულოზული მუშაობა და აი ესეთი დაზუსტებები არ შემიძლია, ჩემი საქმე არ არის რა. და აი ეს ადამიანი მარინე ალექსიძე, ნიალა გოძიაშვილი, აი ის ხრი
და რა შეგონდნენ, ურეკავდნენ და ეგეთქა.
აა
ხო, ამას ვამბობ
რა. მისი შეწუხება როგორ
შეიძლება? ხო, ამას
ვამბობ.
ანუ
ვერ ვამბობ, ფიზიკურად ვერ იპოვნები. და არსებობს ეგეთი მარია ხარიტონოვა, მისი ასისტენტია, ვინც ყავდა ამ საქმეში, იქ კონსულტანტი, რომ აი მართლა ძალიან რა ვიბნეოდი, რომ ეხლა სამი სხვადასხვა ვერსია რო აქვს ბაიდერაში ნაცეკვი, ეს უნდა გაიაზრო რა, საცნობა რომ იმით ვერ ხვდები ამას. და მე რო თავში აგიბრახუნებენ და გეტყვია, რომ ეს სხვა ბაიდერა, ეს სხვა ბაიდერა, ეს სხვა ბაიდერა, მე უკვე ნენელა მოდიხარ აზრზე. მოკლედ გაუშვებდით ხოლმე რასაც ხელში ჩავიგდებდით ფოტოებს, მაგალითად აი რამდენი ფოტოგრაფია ჩამოკლილი ხო ხედავ, გადმოგვიგზავნეს ფოტოები, მე ამას გაუშვებდით. ქალბატონი მარია ალექსიძე, ნიალა გოძეშვილი, ელზა დასხდებოდნენ, მიდიოდა ამოცნობა, ეს ის კოსტუმია, ეს ის პარტნიორია, ეს ის თეატრია, ეს ის წელია. და აი ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ რა მითხრა, ის რა ქვია, აჭიო რაღაცა რომ არ შემეშაოსო, შეკითხავ ხოლმე, ძალიან წესრიგი დაგემყარებია.
ოსი თვაში ახლა შესანიშნავი საჩუქარი აქვს სახლში თვითონ მას, ხო, ვისაც ნეტა საინტერესოა, თუ ფიქრობთ რომ მოსკოვში მოაწყო
პრეზენტაცია? იცი რა, თვითონ არ მომდგომა რაღაცად, იმიტომ რომ მითხრა, რომ აი ამის რო დავტოვოთ, აი ეს ჩონჩხი და რაღაცა რუსული ვარიანტი ტექსტი გაკეთდეს, აი ამასო სიამოვნებით გავაკეთებდი, იმიტომ რომ აი მისთვის საინტერესოა რუსულ ელიტასთან ურთიერთობა. და აი დიასპორებზე თulis, რომ დიასპორები მაინც ქართულად არ წაიკითხავენ და რა ვიცი, აი ეს
ეს ხომ მაინც ალბომია, მესმის რომ ტექსტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამინდენად კარგი სურათი.
ხო, მაგრამ აი ეს რო გამოს რუსული აუდიტორიისთვის, მაინც კიდე ხელახლა უნდა ფინანსური და იმის დანახარჯება. ეს ჩემი
ოჯახის,
ჩემი ოჯახისთვის ეს ისეთი ტრავმა იყო. ეხლა ეს რო გაგვიგორო, კიდე რაღაც გამოცემაზე ლაპარაკო, შეიძლება მოგვიმართლეთ
სტუდიაში. ის წერს რომ მენიშნა რომ სამოგზაუროთ, როცა დადის ორი რამ და ეს არის ხატი და ეს დედის ფოტო, ანუ გასტროლებზე რო დადის და ასე შემდეგ. ეს დედის ხატი ბევრჯერ შევხვდი მის ნაწერებში და ამავე დროს თბილისიც არის და საქართველოც არის. და კი ვიცი, ჩვენ ჟურნალისტებს უყვართ ხოლმე რომ ეკითხები, მე ჩამოძე რას ვფიქრობთ საქართველოზე და მოგვიანატრათ აქაურობა და ასე შემდეგ. და მე კი არ კითხავდი ამას, მაგრამ პირველს რომ კითხა, ალბათ და ყველაზე მეტად შენც
კითხე.
რა ამბობს?
იცი რა, აი ჩვენ უთანხმობა მანდეც არის, რომ თვითონ აქვს ნოსტალგიაი დედამისის გარემოცვის მიმართ. აი ფარაჯანოვები, ეს თეატრალური საათი, აბულაძეები,
Want a miracle? You'll never. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ესა მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ნატო გენგიური არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნებაცოდნე. ნატო არის აი ამ კრებულის როგორც ვიცი, ну შეიძლება თქვა რომ გამოცემელი
რედაქტორ გამოცემელი
ჩვენ გვიყურებენ კიდეც, ამიტომ ვიჩვენოთ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, ალბათ ამ წიგნზე ვისაუბრებთ, მაგრამ მალამდე მინდა თქვა რომ წიგნის პრეზენტაცია როგორც ვიცი, სამწუხაროდ მე თბილისში არ ვიყავი, დაემთხვა ხელოვნების კვლევათა კონფერენციას, ხო, რომელიც მე-6-ე
ეს იყო მერვე კონფერენცია.
ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც მერვე გამართა, ცოტა დავიბენი, იმიტომ რომ ახლა Google-ში კიდე ვნახე, რომ სტუდენტთა კონფერენციაც გამართა. ასევე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ეს ერთდროულად მოხდა თუ ცალ-ცალკე მოხდა?
ეს მოხდა ცალ-ცალკე. ერთი სტუდენტთა კონფერენცია მაისში იყო და ისიც არის მერვე კონფერენცია და ახლა ჩატარდა უკვე თემატური კონფერენცია, ეს იყო პროფესორების, მკვლევარების და დოქტორანტებისათვის. საერთოდ ჩვენ უნივერსიტეტში უკვე მერვე წელია ეს სტარტება და შესაბამისად 8 კონფერენცია ჩატარებული, ერთი სტუდენტების და მეორე როგორც კითხა.
თემატური, რა თქმა უნდა, რაღაცა ერთ თემაზე იყო კონფერენცია.
Да, საერთოდ ესე დამკვიდრდა. ისე დავიწყებ 8 წელს დინანდელი ამბიდან, როცა დაფუნწდა ეს ორივე კონფერენცია, ერთი სტუდენტების და მეორე უკვე გამოცდილი მკვლევარების და პროფესორების. 8 წლის წინ ზუსტად ვიფიქრეთ, რომ აუცილებელი იყო უნივერსიტეტში, რომელიც აი მრავალ სახელოვნებო დარგს აერთიანებს და ამავე დროს ფლობს ესეთ ფაკულტეტს, როგორიც არის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სადაც ხელოვნების მკვლევართა სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელია გაერთიანებული. აი ამათ აუცილებლად უნდა დაედოთ ყოველწლიურად თავისი ნაშრომები. და ამავე დროს სტუდენტებსაც, რომლებიც მომავალი ხელოვნებაცოდნები, კინომცოდნები, თეატრმცოდნეები არიან, იმათაც რაღაცნაირად წაგვეხალისებინა მათი კვლევითი საქმიანობა, წერა, შეფასება ხელოვნების და ასე შემდეგ. და ამიტომაც გადავწყვიტე ზუსტად 8 წლის წინ, რომ ჯერ ერთი სტუდენტთა კონფერენციები დაგვეფუძნებინა და მერე პროფესორებს. 8 წლის წინ ეს პირველი კონფერენცია რომ ჩატარდა, არისო თემატური. და ნუ ერთი წლის შემდეგ მოვიფიქრეთ, რომ რაღაცა ისე ძალიან თავისუფალი თემატიკა ვერ უყრიდა თავს, ასე ვთქვა, ძალიან ჭრელი იყო ეს მოხსენებები და თანაც კონფერენციისთვისა რომ ან სტავლაში გამოადგეს სტუდენტს ეს ნაშრომი, ან დაიდოს როგორც ისტორია და შემდგომ სხვა მკვლევარებს გამოადგეთ. და ნუ აი ეს ფუნქცია რომ უკეთესად შეესრულებინა და რაღაცნაირად ეპოქების გადააზრება მოგვეხდინა, ამიტომ აი ჩემი შეთავაზება იყო რომ მოდი გავაკეთოთ ყველა კონფერენცია თემატური და აი ყველა ამ კონფერენციის შემდგომი კონფერენციის თემა იყო ერთი, ეს არის მე-20 საუკუნის ხელოვნება, ხელოვნების ყველა დარგი. აი ჩვენი უნივერსიტეტი კი ქვია თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კონფერენცია, მაგრამ მოიცავს აბსოლუტურად ნუ ყველას,
ვისაც უნდა პროგრამა წელს დაემატა იქ,
ხო? არა, თითქმის ასეა ყოველ
ქორეოგრაფიის
ქორეოგრაფია იყო მედია სულ არის აბსოლუტურად თავიდან დაწყებული და ყოველ წელს დავიწყეთ მე-20 საუკუნის ხელოვნების გადააზრება. ანუ ყოველ წელს რაღაც ერთი თემა ცხადდებოდა. თქვა ერთხელ იყო საბჭოთა პერიოდის, ტოტალიტარული პერიოდის ხელოვნება. მერე იყო უფრო აი ლიბერალიზაციის პერიოდი და აფეთ შარშან ქონდა მაგალითად დრო, ხელოვანი და ხელისუფლება, ესეთი თემატიკა და ყოველი ამ კონფერენციის შემდეგ შემდგომი წელი ხმარდება იმას, რომ დაიდოს ნაშრომების კრებული.
და
ყოველ წელს გამოდიოდა. ეს არის კი, ეს დიზაინი, ანუ ამ თავისი სერიის სახელწოდებით, ნუ ეს იცვლება რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ დანაშე ინტერვიუ აღარ მქონდა რომ წამოვაგო და
აი ესე ის უფრო მაგას ილიაუნის სტუდენტებსაც ანტერესებს თალბათ, მაგრამ შეუძლიათ ბიბლიოთეკაში.
იცით რა, ბიბლიოთეკებში რიგდება, არ იყიდება, სწორედ ეს არის, რომ ავტორებს და სპეციალისტებს ურიგდებათ პრეზენტაციაზე და ძირითადად რიგდება ბიბლიოთეკებში და უმაღლეს სასწავლებლებში. ანუ სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც არის ეს პროფილი, კულტურას დაინტერესებული პროფილი, ხა, ნუ საჯაროში რა თქმა უნდა არის და ასეთ ბიბლიოთეკებში.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის პირველი სერიოზული კრებული პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაზე. ნიშნები და ცდა იყო მეცნიერი მონაწილეობა ერთ-ერთ კრებულში,
წერილს დამეწერია, მაგრამ აი ეს რომ მხოლოდ ხელოვნებაზე იყოს რომ სპეციალურად
ხედავთ. იცით რომ ვიც დაგეთახმეთ რა, არ ვიცი, ვერ დავებრალებ ჩემ თავს აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი რაც გამოვიდა, მაგრამ რაც არის ჩემამდე მოსული, აი ეს ყოველ ხელოვნების ასეთ მრავალ დარგს რომ მოიცავდეს კრებული და სხვადასხვა სტატიები იყოს განერთიანებული, იქ ხელოვნებაზე, მედიაზე, არქიტექტურაზე, კინოზე, თეატრზე, მუსიკაზეც არის, ფოტოგრაფიაზეც. აი ასეთი მე მგონია რომ ამ კრებულის თავისებურება ესა და
ძირითადად არიან ხელოვნებაცოდნეები, ანუ თავიანთი დარგის სპეციალისტები უფრო სწორად. თქვით რომ თქვათ ფილოსოფოსები ან ფსიქოლოგები ან სხვა დარგის სპეციალისტები ჩართოთ და ფიზიკოსები რატომაც არ არის ფიზიკოსები კინოზე უფრო გაგაჭერენ ვიდრე კინოცოდნეები. ჩართოთ ისინი და კონფერენციაში მაგალითად.
იცით რა, კონფერენციის კარი არის ღია ყოველ წელს და ვისაც აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო მივესალმებით საინტერესო სტატიებს, იმიტომ რომ როგორც თქვი თავიდან, ჩვენი მიზანია რომ გადავიაზროთ, ანუ ეს წარსულის ხელოვნება და ეს კიდევ საერთოდ უახლესი ხელოვნების გადააზრება ხდება და აქედან გამომდინარე, სადაც იქნება საინტერესო აზრი და დაიბადება, გვინდა რომ იყოს ჩვენ კონფერენციაში მოხსენების სახე. წარმოგიდგენთ, მე რეკრებულად ასე ვთქვათ განხორციელდეს.
ეს პრინციპი თქვით ხო რომ პრობლემაა თქვენ ხელოვნებაზე ხარჯი და ალბათ ამეთახმებით რომ იგივე სახვითი ხელოვნება რომ ავიღოთ საქართველოში, ქართული ხელოვნების, სახვითი ხელოვნების ისტორია ბევრად უფრო ღრმად არის შესწავლილი ვიდრე მე-20 საუკუნის და თანამედროვე გასა.
კი, ნამდვილად დიდი გაჭირვება ამასთან დაკავშირებით ლიტერატურაზე.
სპეციალისტები არ აქვს, მეთოდოლოგია არ არის
შემუშავებული.
არა, მანკიერება არის რა არის მიზეზი.
იცით რა, ალბათ ამას აქ ძალიან ბევრი მიზეზი. სწორედ ამის ასე ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ჩვენ ობიექტივში მოხვედრა იმან განაპირობა რომ ამ დეფიციტს გძნობდი მე თვითონ როგორც ხელოვნებაცოდნე და გვაქვს ეს საბჭოთა პერიოდში დაწერილი უზარმაზარი წიგნები რომელიც ნუ აქვს თავისი ფასი იმიტომ რომ თავის დროს ისტორიული როლი შეასრულეს და გამოახდინეს იმ ეპოქის ასე ვთქვათ სუმირება და ეს ფაქტები ბოლო-ბოლო დოკუმენტები მაგრამ ნუ ეხა იმ ეპოქაში შეუძლებელი იყო რომ რაღაცა ეს ანუ თანამედროვე შეგეფასებინა ისე იდეოლოგიის გარეშე, ანუ შეუძლებელი იყო რომ არ მოეხდინა ამას გავლენა, არც გაუშვებდნენ დასაბეჭდათ, ხომ? და მაგრამ დავრჩით ისე იმ წიგნების ამარა დღემდე. აი არქიტექტურაზე მაგალითად იმ პერიოდზეც არაფერი არ დაწერილა ნოდარ ჯამბერიძის შემდეგ. ხატრობაზე, ну, ხატრობაზე კიდე უფრო კარგად აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სტატიები გაჩნდა იქ, ცდილობს ბენ ხელოვნებაცოდნები გადაიაზრონ ის ეპოქა, მაგრამ აი პოსტსაბჭოთა პერიოდი თითქმის ფაქტურად არ არის არაფერი.
ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ ჟურნალი არ გამოდის, ხო რა?
რა თქმა უნდა, ეს
ასეთი შესანიშნავი ჟურნალი, ახლა ზუსტად რაღაცას წერდი ბევრის ფონდის თხოვნით და ყველაზე საინტერესო მასალა ისევ საბჭოთა ხელოვნებაში ვნახე, რაც კინოს ეხება, რეცენზიები, კრიტიკული წერილები. ახლა სულამდე ყოველ წელს ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა გამოვიდეს ასეთი სერიოზული ჟურნალი, სერიოზული თორეები, რაღაც საოცრებული ჟურნალები გამოდის, მაგრამ ნუ არ გამოდის ეს. ესეც ხო არ არის მიზეზი იმისა?
რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ის ადგილი, სადაც მიიტანა აზრებს და დაგიბეჭდავენ და შეძლებ გეცოდინება, რომ იქ მოხდება შენი ახლებური ხედვა, იქნება თუ გადააზრება.
სინთეზური ტვინი ალბათ რა სხვა სიტყვა თქვა, ესეც ხელოვნების ეს დარგები ერთად არის წარმოდგენილი ერთ გამოცემაში. ის კი არა, ვიცის რადიოსთანობა ალბათ, რომ დასავლეთში ზოგიერთ უნივერსიტეტში საერთოდ არ არის ესეთი დაყოფა. სპეციალობების მიხედვით კინო, თეატრი, მუსიკა, ხელოვნებაცოდნე, ხელოვნებაცოდნეები არის და ძალიან ხშირად წერს კინოზეც, მუსიკაზეც, თეატრზეც.
ხელოვნებაცოდნეობა ერთიანებს ხოლმე.
მაგრამ ჩვენთან არ არის ეს. შეიძლება კარგიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას გამართლება უნდა. და ეს არ უნდა დაიკარგოს. მეორე, აი თქვენ რაც თქვით, რომ ისტორია უფრო კარგად არის შესწავლილიო, მეორე სწორედ სასარგებლოც არის, როცა ადამიანი იწყებს ისტორიით, ან იწყებს წარსული და შემდეგ გამოდის თანამედროვეობაზე, ხო? და არ უნდა დავკარგოთ, ესე ვთქვათ, ეს შეღალათია ჩვენი, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი შესანიშნავი წიგნები და გამოცემები. და მაინც ახალი სახელები, აი სტუდენტები ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ხალხი გამოჩნდა, ხო? ჩვენ ვასწავლით ორივე და ვიცით, რომ პრობლემა არის წერის.
ნამდვილად.
ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ ნატოსთან.
Thank you. Christmas, baby. You sure did treat me nice. This is from my grandmother. She would say it like this. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good music playing on my radio. You know I wanna kiss you, baby, right here beneath that mistletoe. Guys, just one more thing I wanna say. Say, come down the chimney.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნატო გენგიური, ხელოვნებაცოდნე. ჩვენ საუბრობთ აი ამ ძალიან კარგ ციგზე, პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, რომელიც ქართულ ხელოვნებაცოდნერმა გამოუშვა, შეიძლება ასე ითქვას, ისინი არიან ავტორები კრებულისა, სერიის უბრალოდ მე-20 საუკუნის ხელოვნება და კონფერენციაზე, ხელოვნების კვლევართა კონფერენციაზე, რომელიც მე-8-ად გამართა უკვე თბილისში. სხვა ჩვენს მინდოდა მეკითხა სექციების მიხედვით ყოფილა ესე როგორც
ნახო,
მაგრამ ერთმანეთთან თუ აქვთ კონტაქტი ამ სექციებს, ანუ სხვადასხვა პროფესიის ხალხს თუ
ეჩით რა წელს არისო, ნუ პარალელურად მიდიოდა სექციები და ნუ შეიძლებოდა ადრე იყო ერთად, მაგრამ მე რაღაცნაირ ძალიან ბევრი ხალხი გროვდებოდა ერთ სექციაში და მე ჩვენმა პროფესორებმა არჩიეს რომ უფრო მკუდრო გარემოში ემსჯელათ ხელოვნების საკითხებზე და ამიტომ სექციებად დავყავით უკვე დარგების მიხედვით წელს, თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის, ხელოვნებათმცოდნეობა გვაქვს კიდევ, ქორეოგრაფია, მედია და ასე შემდეგ. ანუ ეს დარგები სულ 10 სექცია მუშაობდა. ნუ ერთ სექციაში ვერ ჩაეტია ვერც კინომცოდნეობა, ვერც თეატრმცოდნეობა, ნუ რამდენიმე.
ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახალგაზრდებზე რომ აი წერა უჭირთ.
ხო. წერა უჭირთ, მაგრამ მაინც საბედნიეროდ არიან ისეთი სტუდენტები, რომელთაც ინტერესი აქვთ რაც თავარია და უდებიან საქმეს გულით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა იზიდავს ადამიანს ის საქმე, რასაც ხელს კიდებს. ასეთი სტუდენტებიც ყავს და ისინი აგრძელებენ ხოლმე ჩვეულებრივ სწავლას ზემო საფეხურებზე, დოქტორანტურაშიც და აი ისინი გამოდიან რა თქმა უნდა ამ კონფერენციებზე და წერენ და საინტერესო ნაშრომებსაც დებენ.
თქვენ შეიძლება ამის თარგმნელიც?
ნამდვილად ვფიქრობ ამაზე, იმიტომ რომ აი უკვე იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ შეიძლება თემატურად შეირჩეს ეს სტატიები და ითარგმნოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ჩავიკეტოთ, ასე ვთქვათ, და ერთმანეთს არ უნდა ველაპარაკებოდეთ მხოლოდ ალბათ ქართულ კინოზე, თეატრზე, ხელოვნებაზე. აუცილებელია, რომ ჩვენ შესახებ წაიკითხოს დაინტერესებულმა უცხო ადამიანებმაც და რაღაცნაირად მივაწვდინოთ ხმაც, ხო? ჯერთ ინფორმაციაზე, ჩვენ ხელოვნებაზე და ჩვენ ნაზრევზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე დადგა ეტაპი, როდესაც ნამდვილად ვფიქრობ, რომ შემდგომ უკვე ინგლისურ ენაზე გამოვიდეთ.
ნატო, ხან ხელოვნებაცოდნეებს სიმპოზიუმი უტარდებოდა, თვითონ ატარებდნენ ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმი აქ ქვეყნებში, მაგრამ ეს სტუდენტი ვიყავ მაშინ ჩერკი იტალიაში და საქართველოში ტარდებოდა და ქართული ხელოვნების სპეციალისტები იყვნენ თავისუფლიობში, რომ
სწავლობდნენ.
ამიტომია ასეთი რამე, რომ ქართული კინოს ან თეატრის სპეციალისტები იყვნენ იტალიაში ან საფრანგეთში.
კი, ნამდვილად საჭირო ამ დარგების პოპულარიზება. მე თუმკითხავ, შეხედოთ ის ქართული ხელოვნების სიმპოზიუმი ბოლოს ფლორენციაში ჩატარდა 2009 წელს და მეც ვიყავი მონაწილე და ასეთი რამ მინდა რომ ჩვენ უნივერსიტეტშიც ჩატარდეს, ოღონდ უკვე მოიცვას ხელოვნების ყველა დარგი და აი 10 წელი სრულდება 2017 წელს და ვფიქრობ რომ აი მაგ თარიღისთვის უკვე საერთაშორისო მასშტაბებზე გავიდეთ. მომზადება უნდა, რა თქმა უნდა, და
დაინტერესება უნდა ხალხის რა თქმა უნდა კინოზე ან თეატრზე ან ხელოვნებაცოდნეობა საკუთრებას ალბათ უფრო მეტი სპეციალისტი ყავს და უფრო გაქანებაც მეტი არის. ჩვენ ახლა დავით კაკაბაძის გამოფენას პარიზში და ვესაუბრეთ კაკაბაძის სპეციალისტებს, ევროპელ სპეციალისტებს და ძალიან საინტერესოა ისინი როგორ ახასებენ ქართულ ხელოვნებას, შეფასებაში ქართულ კინოს როგორ ახასებენ, რატომაც არა ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე თეატრები გასტროლებზე თქვა პოლონეთში ან საფრანგეთში ან ინგლისში გასტროლების შემდეგ რეცენზიები იწერება ხოლმე, შეიძლება ჟურნალისტები წერენ, მაგრამ რატომ არ უნდა მოიწვიო, ხო, ის ჟურნალისტები?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ და გვითხრან მათ, რას ფიქრობენ ჩვენ ხელოვნებაზე, ჩვენ იმათ და ნუ აი ამ მე მგონია დიალოგში იბადება, ასე ვთქვათ, ისტორიას ნამდვილი შეხედულებებით ამ ხელოვნებაზე, საინტერესო შეხედულებებით და ხდება პოპულარიზება, ჩართვა მთლიანად ჩვენი ხელოვნებისაც და ჩვენი ხელოვნებათ მცოდნეობისაც მსოფლიო კონტექსტში.
და რუსამობე რო ვთქვათ, კრიტიკა არა გვაქვს, მხატვრული კრიტიკა და ეს ხელს უშლის ვთქვათ ხელოვნების ამ დარგების განვითარებას. ალბათ ეს მხატვრული კრიტიკა არიარსებებს, თეორიული ბაზა თუ არ იქნება, ხო? აი ასეთი კრებულები ან კონფერენციები თუ არ ჩატარდა, არის ხელოვნებაცნობა, მაინც კი არის მეცნიერება, მაგრამ სხვანაირი მეცნიერება. ხო, ეს
არ არის ზუსტი მეცნიერება. ნუ ახლა მეცნიერებას რა მეთოდი უნდა ქონდეს და მეთოდოლოგია ხელოვნებაცნობას, აი თეატრს და კინოს უფრო ასე ვთქვათ იყენებს სხვა დარგების მეთოდოლოგიას ძალიან კარგად, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ ამ დარგების განვითარება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე დაფიქრება იმაზე, რა ხდება. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კრებულში დაისვა ესეთი საკითხი კინომცოდნეების მხრიდან, მაგალითად, აი ახალ რეალობაში როგორ ცნობს თავს ადამიანი, აი სრულიად შეცვლილ საზოგადოებაში. აი რამდენიმე სტატიაშია გაჟღერებული, მაგალითად, კინოსთან დაკავშირებით, რომ თითქოს უკვე გამოდის ამ პოსტსაბჭოთა კრიზისიდან. და ამ ეპოქას მართლა რაღაცნაირად ისე გადააზრება, ესაჭიროება. მე მაგალითად არქიტექტურაზე დავწერე პოსტსაბჭოთა პერიოდის და ნუ აი ძალიან წინააღმდეგობრივი სურათია ამ არქიტექტურაში, ძალიან წინააღმდეგობრივი დავარქვესე გაქცევა წარსულისგან თუ გაქცევა წარსულში, იმიტომ რომ აი ფაქტიურად აი ჩვენი მშენებლობები რაც ამ ბოლო პერიოდში მიდის, აჩვენებს ამ ახალ რეალობაში ფაქტიურად არამარტო კრიზის საზოგადოებაში და ყველანაირ სფეროში, არამედ იმასაც, რომ ახალ ორიენტირს ეძებს საზოგადოება, ხომასია და ზოგი გარბის წარსულში მართლაც და ზოგიერთი უკვე იხედება მსოფლიოსკენ, ხო? ეს ის აჩვენებს ამას და თითქმის ყველა სტატია სვავს ამ კითხვას, თუ რა ხდება პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნებაში, როგორც საზოგადოების ასე ვთქვათ სულიერი მდგომარეობის გამომხატველ სფეროზე, ხო? და აქედან ეხა მე არ ვფიქრობ, რომ ამ ნაშრომებმა ამოიწურა და ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. არა, მე მგონია, რომ ეს არის მაინც პირველი ნაბიჯები და არაერთხელ უნდა მივუბრუნდეთ კიდევ ამ საკითხებს და მაინც კარგია, რომ გადავდგეთ ეს ნაბიჯები.
დაინტერესებს პოსტსაბჭოთა პერიოდის ხელოვნება, აი ეს ახალი კრებული უკვე არის თეატრის კინო, თეატრის კინოს უნივერსიტეტში და შეგიძლიათ გაეცნოთ 2015 წელს არის გამოცემული, რაც მე და დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო გენგიურს, ნატო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ და შემდგომი კონფერენციის თემა ხომ არ ვიცით უკვე.
შემდეგ წელს იყო ესეთი თემა: ტრადიცია და ავანგარდი და მომავალ წელს კრებული იქნება ამ თემაზე და შემდგომი კონფერენციის თემა ჩვეულებრივ ნოემბერში ცხადდება ხოლმე, ასე რომ
ანუ საშუალება რა ქონდათ ადამიანებს რომ მოემზადონ. სტუდენტებს
თემა არა, სტუდენტები მინდენ და კავშირებული არიან უფრო სასწავლო პროცესთან, ამიტომ რაზეც მუშაობენ, იმას წარმოადგენენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
თქვენს. უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიო ეთერში. მე ვარ გოგი კვახარია და მე მოყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად გაკეთებით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.